Radioporadna.
To my tady víme, že prachy si nekoupíme, ale spoustu jiných věcí. Ano, je to tak, pane Fiedlere, vítám vás v Radioporadně.
Dobrý den přeji.
Hezké dopoledne, Josef Fiedler, tkadlec z Hlinska, který má svou dílnu na Betlémě, v takové historické enklávě v centru města Hlinska. Už kolik let tam tkáte?
Tak letos v černu to bude 5 let. 5 let vlastně, co se výrobě ženilky a dalšího sortimentu věnuju naplno. Mm. A je to zásluha paní doktorky Vojancové a paní doktorky Křivanové z Muzea v přírodě Vysočina, že mě vlastně umožnili si vzít tuhle historickou robenku vlastně do pronájmu a tím mě umožnili získat důstojný prostor a tkalcovství se prostě rozběhlo.
Máte tam 3 stavy, pokud vím. Teď jsme se tam byli podívat, když šli maškary z Blatna, Betlémem, tak jsme nemohli vynechat vaši chalupu a to pořád jde. Pracujete skoro. Teď jsme se o tom bavili, že je potřeba i chvíli odpočít.
Přesně tak. Jo, ten odpočinek je nutný, protože vlastně je to ruční práce, která vlastně vyžaduje vlastně obrovský výdej energie a člověk opravdu tu energii zase potřebuje někde získat.
Přesně tak.
Přesně tak.
No ale my o tom tkaní teď budeme mluvit, protože nevím, jak moc posluchači znají tu metodu a jestli vůbec je to možné se naučit něco utkat doma. Jako koníčka si to vzít.
Tak určitě ano, ty možnosti jsou. Já jsem samouk, já se ručnímu tkaní věnuju už přes 30 let a já jsem měl prostě chuť něco prostě dokázat. Tady člověk si samozřejmě prošel tím vším tím obdobím prostě, že od té chuti začít a přišlo spousta nezdarů, neúspěchů, nedařilo se prostě, ale to nejdůležitější je prostě věřit tomu, co děláte. Bez toho to prostě nejde. Nenechat se zvyklat okolím, jo. Spousta lidí mě fandilo, ale přece jenom trošičku měli Ježíš a jak ty se s tím chceš
uživit. Jak se s tím chceš uživit s tou žinilkou. My bychom možná měli ten základ říct posluchačům, kteří nevědí vůbec, o co jde. Žinilka, co to je za produkt?
Tak žinilka, tak to je pro mě srdeční záležitost a to posluchači to budou znát vlastně v podobě těch starých babičkovských šál a plédů s těmi typickými obloučky, nástěnky, což bylo v těch robenkách, ty obrazové vlastně ty obrazové textilie, ano, na tom ano. Ty srnečce, myslivci podobně, potahy na polštářky, ty motivy růžiček, koňský hlav, kočiček, podobně, ano. A koberce.
Tak tohle všechno proslavilo Hlinsko.
Přesně tak. Ta technologie se narodila ve Francii, která jí dala i název, protože chenille znamená housenka, píše se to chenille, a potištěním vznikl ten název žinilka. A výrazného vlastně jakoby úspěchu dosáhl pan Josef Flašek, který tuto technologii zdokonalil, v roce 1890 si nechal patentovat a v roce 1892 dostal od císaře Franc Josefa nejvyšší vyznamenání Zlatý kříž a tím vlastně proslavil naše město Hlinsko. Trofnu si říct po celém světě.
No a potom ten pan Lašek to musel někoho naučit, kdo v tom pokračoval.
Tak samozřejmě ty technologie prostě se zdokonalovaly a dostávaly se do ostatních fabrik, protože třeba z Francie se tady ta technologie výroby dostala do Anglie, kde ji taky trošku poupravili, třeba axmistarské koberce a podobně. A pan Lašek v podstatě tím, že zdokonalil výrobu koberců, jeho zdokonalení se týká koberců, převážně, že použil nový materiál jutu a ty koberce získaly hutnost, pevnost, jo, juta se strašně dobře barvila a díky tady ty technologie vznikaly velice pestré vlastně koberce, to je téměř takový ty orientální vzory, ty bordury, konto, ty medailony.
Třeba někdo z posluchačů ještě takový koberec bude mít
určitě,
doma.
Určitě, přesně tak a dokonce, to je informace sice stará 5 let, před 5 lety jsem dostal informaci, že jsou ještě v Buckinghamském paláci, po kterých chodí královna Alžběta, což je úžasný, protože ta výroba koberců byla v Německu zrušená v polovině 60. let.
A vy máte za sebou žinilkovou šálu a máte tam 2 druhy.
Ano.
Ten jeden, to je ta klasika, opravdu tak, jak to nosili naše babičky.
Přesně tak, tak tohle je žinilková šála, takzvaná nostalgia, protože skutečně připomíná tu starou dobu. Ty šály mají typické obloučky.
Ano, na konci místo střapců jsou obloučky.
Přesně tak. A šála, žinilková šála, protože to je tak úžasný materiál, že je škoda, aby byla spojována pouze s tou historií.
Takže na webkameru ukazujete moderní styl.
Žinilková šála pro 21. století.
Tak to už je barevná, taková džínová, dá se říct, a klasické střapce, nebo jak se tomu říká, tomu ukončení.
Je to ukončený jednoduchými třásněmi.
Tak, jednoduché
třásně.
Protože
ty obloučky, ono to je fakt krásný, nádherný, honosný, ale to značně nepraktický a omezuje to možnosti právě nošení.
Podívejte se ještě chvíli, snad ruku udrží Josef Fiedler ve vzduchu. Pardubice.rozhlas.cz. Je tam ta žinilka opravdu v tom provedení z 21. století. No a teď jsme nalákali asi dostatečně posluchače a říkají si, já bych tohle chtěl si doma vytvořit. No dobře, tak tohle ne, ale něco jednoduššího. Jak začít? A jaké vlohy člověk musí mít, aby se naučil tkát?
V podstatě chuť a určitě tam musí být nějaká ta vlastně jakoby ta zručnost rukou, protože to je ruční práce a takový opravdu taky ten zápal. Bez toho to nejde, protože každý, kdo začíná, můžu potvrdit, tak se zákonitě setká se spoustou nezdarů, prostě neúspěchů, prostě a tady u tohle řemesla skutečně vydrží jen ten, který opravdu chce.
Ano, co k tomu budu potřebovat?
Takže to je vůbec ten nejjednodušší, nejprimitivnější tkácovský stav, on to v podstatě není ani stav, tkácovský rám. Stačí prostě nějaký tvrdý karton, přibližně ve formátu budoucího výrobku, o něco delší. Vlastně obdélník na protilehlých stranách si udělat, já nevím, 0,5 centimetrové zářezy ve vzdálenosti, já nevím, 0,5 centimetru a mezi ty zářezy v podstatě navíjet osnovu. Jo. A pak vlastně se proplítá jedna nit nahoře, jedna nit dole, protáhne se celou řadou a hřebenem se přitluče. Ono vlastně jakoby, jen tak jakoby bez ničeho, ono to je strašně těžký popsat.
No je, a vy jste ale, já úplně zírám, jak vám to jde, ale na druhou stranu. Šlo by to i děti naučit takhle tímhle primitivním způsobem.
Jo, protože takhle hodně se mi ptají právě jakoby učitelky vlastně z mateřské školy a základní škola a podobně, jak něco takovýhleho pro ty děcka připravit, protože oni se u toho vyřádějí, různý pouzdírka na mobily a podobně si můžou snadno zhotovit s touhle technikou. Nemusí být ani prostě karton, může být jenom třeba čtvrtka přeložená, jo, aby to bylo vlastně jakoby hutnější, aby se to neprohýbalo. Takže velice rád pomůžu, poradím, jo, je to velice jednoduchý a děcka to baví. Jo,
takže děláte i tak občas, když nemáte moc času, ale občas i nějakou rád tu dílnu pro děti? Nebo
tak
spíš...
dílnu pro děti ne, na to opravdu nemám čas, ale za mnou přijdou vlastně jakoby učitelky, tak já jim to ukážu a není to opravdu těžký.
Takže když je takový ten den otevřených dveří na Betlémě a je chaloupka otevřená pro veřejnost, tak je ta možnost. Ale na druhou stranu klidně můžete i říct, občas tam asi ťukají lidé, chtějí se podívat, ale to byste mohli jenom vysvětlovat, že celé dny.
Se to trošičku změnilo, protože návštěva v mý roubence už musí být předem domluvená. Jo, prostě už nejde zaklepat a vejít. Ty práce je opravdu hodně a je to i taková odměna právě pro ty zájemce, který opravdu prostě ze všech koutů republiky si zavolají a domluví si termín. Jo, takže já tam nikoho bez objednání bohužel nemůžu pustit.
To tkaní, to je zrovna docela složitý koníček. Jak pan Josef říká, chce to obrovskou vůli a trpělivost a poučit se z chyb. Ale pokud se to všechno stane a já si budu chtít koupit nějaký jednoduchý tkalcovský stav, je to vůbec možné? Je to k dostání?
Ano, je to možné opravdu pro takový, který to chytne. Tak do začátku, protože že jo, do začátku je potřeba nějaký jednoduchý stav, aby tam vlastně ten zájemce se naučil ty zákonitosti, bez toho, jo, bez kterých nemůže postoupit dál, tak dají se sehnat na internetu prostě stavy vlastně s pevným listem. Je to velice jednoduché zařízení, které ovšem umožňuje tkát nádherné věci. A ty ceny se pohybují zhruba o těch 3,5 tisíc výš.
My jsme tady vzpomínali během písničky na ty stavy, které někdy v 80. letech asi pamatuju matně z domu, že jsme něco takového také měli. Co to bylo tenkrát? To moc nefungovalo.
To bylo, posluchači si to možná budou pamatovat, to bylo v 80. letech takový ten tkácovský rám z plastový, z umělý hmoty. Jmenovalo se to dětský stav, vyráběl to tuším Chemoplast. Na tom se nedalo utkat nic, ten vynálezce nebo ten, který to navrhnul, ten by se zasloužil fláknout člunkem, co to vůbec poslali do světa, na tom nešlo utkat prostě nic.
Klidně nám zavolejte, milí posluchači, jestli si na to vzpomínáte taky. 726 46 48 48 adresa mailová je studio.pardubice@rozhlas.cz. Třeba se vám podařilo něco na tom stavu tenkrát utkat. No a potom jsme taky zaspomínali na tapiko. Vy to umíte líp popsat než já. Jak to fungovalo?
Tak tapiko, to byla taková technika, kterou si dali vyrobit různé takové ty koberečky, nástěnky, takový ty vzorovaný a v základ byl vlastně řídká tkanina a háček.
Ano.
A do té řídky tkaniny háčkem se vlastně zaplítali krátký nastříhaný vlákna. Tapiko, to byla neskutečná boda, tenkrát se prodávaly i celý sady vlastně s těma motivama, že na té nosní krásné tkanině, tam byly nakreslené vzory.
Přesně
a tam se
tak,
to vlastně
my jsme
dělalo.
Měli motýlky, to mě bavilo, ale vás taky něco bavilo se sestrou?
Tak to byla taková opravdu speciální technologie, no dneska už by to nešlo, protože v ochránci přírody to fakt ne. Ale jestli se pamatujete tu tušku verzatelku, tak vlastně tím kovovým, vlastně jakoby tím krytem nebo tím tělesem jsme protáhli chemlon. Nad svíčkou jsme ten chemlon natavili a vlastně lepili jsme to, jak to bylo rozžavené, tak jsme to lepili na kanavu. Jo, vždycky jsme to nalepili teď smradu po celém domě, jo, to prostě bez respirátoru podotýkám. Jo, takže vždycky jsme kousek vytáhli, ustříjeli znova na cvíčko a strašně nás to bavilo, když v tom baráku se prostě nedalo pak dejchat.
To bylo takové tapiko, ale trochu s chemií, že?
Přesně tak.
Tak jsou to takové záležitosti, na které rádi vzpomínáme samozřejmě a možná přidají, já bych byla moc ráda i naši posluchači, některou ze vzpomínek, jak tvořili jako děti, jako mladí, i to pletení, to bylo tak v módě. Já si pamatuju, když jsem chodila do práce ještě, tak samozřejmě, že 70. 80. léta, tak tam v polední pauze všechny ženy pletly. To by dnes už samozřejmě nešlo. Dnes se to tak nějak vytrácí, co vy a pletení, umíte?
Tak plíst, hladce obrace bych možná zvládnul, ale pletení, tak to je vlastně vzpomínka na moje dětství, protože vlastně jsme byli 4 děti a mamka prostě tak každou chvilku věnovala pletení, jo, různý ty svetry, kabáty a podobně. Takže pro mamku to byl obrovský koníček a...
Tam jsou ty geny možná, že? To možná máte možná po mamince, práce, tu šikovnost.
Možná, jo, Někde jsem to získat musel.
Ano. No a když tedy se tady bavíme o těch jednotlivých technikách, tak hodně módní je teď i předení. Řekněte nám ten rozdíl mezi předením a tkaním.
Tak ten základní rozdíl je ten, že v podstatě předení je vlastně výroba a příprava příze. Vlastně přede se vlna, vlastně ovečky se ostříhají, ta vlna se musí vyprat, vyčesat a pak se vlastně zpřádá na kolovratu. Když to tkaní, to už je zpracovávání té hotové příze. To je základní rozdíl, protože spousta lidí si to plete. A jak byl třeba příklad na Veselém kopci, protože já si pěstuju len, na Veselém kopci se zpracovávám do vlákna, mám tam buď to kolovrátek, anebo vřetánko, aby vlastně návštěvníci i viděli, jak vlastně to zpracování lnu probíhalo. No a mně se tenkrát strašně líbil jeden pán, který to prostě shrnul do jedné věty, přišel tam se svým synkem a Péťo, a teď se podívej, jak tady pán z bavlny na kolovratu upleté vlněný svetr. Takže ten to shrnul prostě všechno do jednoho.
No tak vidíte, a pak z toho mají být ty děti moudré. Za chvíli si opět řekneme něco o žinilce, o jejím moderním provedením a o směřování pana Josefa Fiedlera do budoucna. My tady máme dnes opravdu velmi vzácného hosta, je jím Josef Fiedler, tkadlec z Hlinska, který jediný v České republice umí utkat žinilkovou šálu podle té tradiční metody, která je na seznamu kulturního dědictví České republiky. To jsem měla přece říct hned na začátku, že?
Ano, já jsem strašně rád, že mě se to povedlo prostě tohle zapomenutou technologii zase zpátky obnovit. Stálo to strašně moc úsilí všeho, protože dávat dohromady něco, co je zapomenutý, co bylo zrušený. Já jsem za to strašně šťastný, protože Hlinsko bylo nejenom poslední místo vlastně v České republice, ale i Evropě, kde se tady ta technologie, ta ruční, vlastně jakoby používala vlastně k výrobě vlastně žinilkového zboží. A ta výroba byla v Hlinsku ukončena začátkem 80. let, takže téměř 40 let Česká republika, Evropa v podstatě byla bez žinilek. A díky tomu, že se mi to povedlo vrátit, tak já jsem strašně šťastný, že díky tomu zápalu a těm tkácovským zkušenostem to vůbec vzniklo, protože to je jedna šála při 40 hodin času, jen to prostě fikne, protože to je naprosto unikátní technologie.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jedna šála 40 hodin času, paní Jaroslava nám tady píše, dívala se na naši webovou kameru. Krása, pamatuji na svou babičku, ta nosila přesně takovou černou žinilkovou šálu, kterou jste ukazoval, ale ty nové nádhera. Tak děkujeme, paní Jaroslavo, za váš vzkaz. A co se týká ještě toho stylu a toho materiálu, vy jste říkal, že je to bavlna a hedvábí. Nějak mi tam neštimuje pak ten len, že jste říkal, že si pěstujete.
Tak nejdřív materiál vlastně tak, že žinilka je dvakrát kaná. Já nejdřív musím tu prvotní tkaninu, takzvaný předdílo, tam je bavlněná osnova a už musím vědět, jaká šála bude vznikat. Jo, takže v podstatě tam už záleží na přání zákazníka po domluvě, jestli chce hedvábnou nebo bavlněnou. A já musím utkat, než už to předílo, pak se to předílo rozřeže na jednotlivý pásky, pak nastupuje patent pana Laška z roku 1890 svěrnování, kdy stočením toho pásku vznikne ta chlupatá příze, to je ta žinelka, a pak připravit rychloběhat, což je stav, a na něm musím připravit sesazovací osnovu, kde se, kam se ta žinelka zatkává. Ta žinelka je dvakrát tkaná. A len, tak to je moje srdeční záležitost.
To už nemá s žinelkou nic společného.
Ne, to už ne, to je opravdu to tradiční tkácovství, které bylo u nás na Hlinecku po staletí. A já si len pěstuju, sám si ho vyrosím, vysuším a díky vlastně paní doktorce Vojancové a paní Křivanové, tak mám možnost vždycky na podzim, září, říjen na Veselém kopci přímo v Pazderně ten len zpracovávat a zároveň se můžou návštěvníci podívat, jak vůbec toho stonku vlastně vznikne to vlákno, takže má to takový i, jak to říct, vzdělávací
účel. Určitě, tak máme teď možnost se těšit na září, to se ráda přijedu podívat. A ještě na úplný závěr, řekněte nám, kam až se ta žinelka posunula, vy spolupracujete s těmi nejlepšími, že?
Tak povedlo se mi kolem žinelky soustředit takzvanou žinelkovou rodinu, což jsou úžasní lidé, kteří žinelce fandí a pomáhají, protože vlastně já sám jako jedinej, jo, těžko můžu zvládnout všechny vlastně jakoby úkoly a funkce, takže já jsem se obrátil skutečně na tu špičku, která je, a musím říci, že jsem strašně šťastný za spolupráci s návrhářkou Beátou Rajskou, protože Beáta právě dodává žinelkám současný moderní styl, protože jak říkám, ta žinelka je úžasná tkanina, je škoda, aby byla spojována pouze s těmi dobami našich babiček, ta žinelka si zaslouží v podstatě zdobyty současnou dobu. A já ji umím vyrobit, žinelku, ale zase Beáta ji umí navrhnout.
Ano, každý je na něco zkrátka.
Přesně tak.
A propagovat. No a to bychom mohli zakončit ještě tím, že se chystáte teď do Indie, na trh indický, tak já věřím, že se to všechno krásně povede a přeji hodně úspěchu.
Jestli se to povede, tak paní Beáta by měla prezentovat žinelku právě v Indii.
Tak, je to paráda. Zdravíme do Hlinska. Nádherná tradice, která se pomalu mění v současnost a možná i v budoucnost. Žinelka. Díky moc za návštěvu a nashledanou.
Já moc děkuji za milou návštěvu.